Salom azizlar. Siz Xudoga o'zingiz istaganingizcha yaqinsiz. Boshqa do'stlikka o'xshab, siz Xudo bilan do'stligingizni rivojlantirishingiz kerak. Bu tasodifiy sodir bo'lmaydi. Bu xohish, vaqt va energiyani talab qiladi. Agar siz Xudo bilan chuqurroq va yaqinroq bog'lanishda bo'lishni xohlasangiz, siz u bilan his-tuyg'ularingizni samimiy bo'lishingiz, u biror narsani aytganida, unga ishonishingiz, u nima haqida qayg'ursa, siz ham shu haqda qayg'urishni o'rganishingiz va uning do'stligini hamma narsadan ko'proq xohlashni o'rganishingiz zarur. Men Xudo bilan samimiy bo'lishni o'rganishim kerak. Xudo bilan chuqurroq munosabatga to'sqinlik qiluvchi birinchi narsa bu xatolaringiz va his-tuyg'ularingiz haqida to'liq samimiylikdir. Muqaddas kalomdagi Xudoning biror do'sti ham mukammal bo'lmagan. Agar Xudo bilan do'st bo'lish uchun mukammallik talab qilinsa, biz hech qachon uning do'sti bo'la olmas edik. Baxtimizga Xudo inoyati tufayli Iso Masih hali ham gunohkorlar do'stidir. Muqaddas kalomda Xudoning do'stlari his-tuyg'ulari haqida samimiy bo'lib, Xudoni ko'pincha shikoyat qilganlar, qoralaganlar va talashganlar sevgan. Xudo esa bunday samimiylikdan tashvishlanmaydi. Aslida buni qo'llab-quvvatladi. Xudo Ibrohimga Sodom shahrini qutqarish uchun harakat qilishga yo'l qo'ydi. Ibrohim shaharni qutqarib qolish uchun Xudo bilan 50 kishidan 10 kishigacha tortishdi va ko'p savollar berdi. Shuning bilan birga Xudo Davudning nosodiqlik, sotqinlik va tashlab ketishdan qoralaganlariga chidadi. Yeremiyo Xudoga meni aldating degan vaqtda Xudo uni xaloq qilmadi. Ayub o'zining azob-uqubatlarida achchig'ini sochishiga ruxsat berildi va Xudo Ayubni samimiy bo'lgani uchun himoya qildi va noto'g'ri tushunchalari uchun uning do'stlariga tanbeh berdi. Xudo ularga shunday dedi: "Sizlar men haqimda yoki men bilan Ayubdek samimiy bo'lmadingizlar. Hozir Ayub sizlar uchun menga ibodat qiladi va men uning ibodatini eshitaman." Samimiy do'stlikning ajoyib namunasida Xudo Isroilga bo'ysunmagani uchun butun jirkanishini namoyish etdi. U Musoga Isroilliklarga va'da qilingan yerni berishini, lekin unga bir qadam ham yurolmasligini aytdi. Xudo hammasidan to'yib ketgan edi va u Musoga qanday his-tuyg'uga ega ekanligini yashirmadi. Muso Xudoning do'sti sifatida quyidagicha javob qaytardi. "Mana, sen menga bu odamlarga yo'l ko'rsat deysan, lekin menga kimni yuborishingni aytmayapsan. Agar men sen uchun shunday ajoyib ekanman, meni rejalaringdan xabardor qilgin. Unutmagin, bular sening odamlaring, sening mas'uliyating. Agar sening huzuring bu yerda yo'l ko'rsatishni boshlamasa, hoziroq bu sayohatni to'xtatgin. Qanday qilib sen men bilan va odamlaring bilan birga ekanligingni bilishim mumkin? Sen biz bilan sayohat qilyapsanmi yoki yo'qmi?" Xudo Musoga shunday dedi: "Yaxshi, sen aytganingdek bo'lsin. Buni ham bajaraman, chunki seni yaxshi bilaman va sen men uchun maxsussan." Xudo siz uchun ham shunday samimiy va jo'shqin samimiylikni bajarishi mumkinmi? Albatta. Haqiqiy do'stlik ochiqlikka asoslanadi. Nima eshitilayotgan bo'lsa, Xudo uni haqiqiylikdek ko'radi. Xudo o'zining do'stlarining otashin so'zlariga quloq soladi. U oldindan ma'lum dindorlik so'zlaridan zerikadi. Xudoning do'sti bo'lish uchun Xudoga samimiy bo'lib, nima gapirishni oldindan o'ylash emas, balki haqiqiy his-tuyg'ularingizni bo'lishishingiz kerak. Bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.